Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Selkä- ja niskavaivat sekä muut tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yksi nykypäivän kansantaudeista. Miksi ne ovat meillä niin yleisiä ja miten sairastuneiden määrää saataisiin edes vähän pienemmäksi, siitä ajan tasan alkupuolella. Kilpailukykysopimuksessa työmarkkinajärjestöt sopivat, että tulevaisuudessa palkoista sovitaan Suomen mallilla. Nyt näyttää siltä, ettei Suomen mallista ole saatu toistaiseksi aikaan edes pienoismallia. Missä siis mennään, siitä puhumme myös. Kolumnistimme Maria Pettersson puolestaan puhuu byrokratiasta ja pääsemme myös vierailemaan luomukalkkunatilalla ja puhumme muuttamisesta siihen perehtyneen tutkijan kanssa. Aluksi kuitenkin asiaa suomalaisen tieteen tekemisen tasosta. Studiossa on Aki Laine. Hyvää iltapäivää. Suomen tieteen taso on vakaa ja maailman keskitason yläpuolella. Näin arvioi Suomen Akatemia juuri julkaistussa raportissaan. Resurssileikkaukset eivät vielä tunnu, sanoo Akatemian pääjohtaja Heikki Mannila. Katariina Lahtonen soitti hänelle tovi sitten.
Kuinka tieteen tila on mitattu ja arvioitu?
Tieteen tilaa arvioidaan toisaalta tarkastelemalla, että kuinka paljon vertaisarvioituja julkaisuja asukasmäärään suhteutettuna kustakin maasta tulee. Tämä mittaa tieteellisen tuotannon tai tieteellisen toiminnan laajuutta. Toinen tapa tarkastella tieteen tilaa on katsoa, että kuinka suuri osa julkaisusta saa alallaan runsaasti tieteellistä huomiota osakseen. Tätä tarkastellaan katsomalla, että kullakin alalla kuinka suuri osa julkaisuista kuuluu eniten viitattuihin 10% sen alan julkaisuista.
No sitten tästä tasosta pääjohtaja Heikki Mannila. Suomi on ollut hyvää keskitasoa. Miten tänä vuonna?
Suomen tieteen tila on vakaa maailman keskitason yläpuolella. Muutoksethan näissä tapahtuvat hitaasti. Pientä nousua on näkyvissä, jos katsotaan vaikka 10 vuoden takaiseen tilanteeseen.
No millä aloilla tätä nousua näkyy?
No meillä on hyvinkin monella aloilla löytyy erittäin korkeatasoisia tutkijoita ja sinällään tämä tieteen tila on hyvin monitahoinen ilmiö.
No profiloitumisesta puhutaan, miten se tähän tasoon vaikuttaa?
Profiloituminen kytkeytyy runsaasti siihen, että mitä rekrytoinneissa tapahtuu. Yliopistoissa on sanottu, että tehdään kahdenlaisia tärkeitä päätöksiä, keitä otetaan töihin ja keitä otetaan opiskelemaan. Ja profiloitumisessa yhtenä tarkoituksena on luoda houkuttelevia tutkimus- ja opiskeluympäristöjä.
Nyt yliopistomaailmasta, korkeakoulumaailmasta, kun puhutaan, niin aina tulee esiin rahoitus, resurssien leikkaaminen. Joko tämä näkyy tuloksissa?
Muutokset tieteen tasossa ovat hyvin hitaita. Nämä valitettavat leikkaukset eivät suoraan vielä näy näissä tuloksissa, joissa viimeinen tarkasteluvuosi tyypillisesti on 2014.
No sitten tähän teidän raporttiin sisältyy suosituksia. Minkälaisia suosituksia annatte?
3 isoa suositusta. Ensimmäinen liittyy siihen, että korkeatasoinen tutkimus, laadukas opetus ja tutkimuksen monipuolinen vaikuttavuus tukevat toisiaan. Ja tämä, että ne muodostavat kokonaisuuden, se pitää ottaa huomioon tutkimus- ja innovaatiopoliittisissa ratkaisuissa. Toinen suositus liittyy tähän profiloitumiseen. Suositamme sen jatkamista. Ja 3. suositus liittyy rekrytointeihin ja tutkijan koulutuksen sisältöön. Korostamme niissä monipuolisuuden merkitystä.
Näin sanoi Suomen Akatemian pääjohtaja Heikki Mannila. Toimittajana edellä oli Katariina Lahtonen.
Tämä on ajan tasa.
Sitten puhetta aiheesta, joka taitaa jossain elämänvaiheessa koskea kutakuinkin jokaista. Nimittäin jokaisella meistä taitaa jossain kohtaa olla selkä- tai niskakipua tai joitain muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Viime viikolla kerrottiin, että maailman tuki- ja liikuntaelinjärjestö on nimennyt helsinkiläisen Eiran sairaalan ortopedian erikoislääkäri Esko Kaartisen kansainväliseksi tuki- ja liikuntaelinterveyden lähettilääksi. Esko Kaartinen, tervetuloa ajan tasaan.
Kiitoksia.
Ja hyvää syntymäpäivää.
Kiitos myös siitä.
Ja onnittelut tuosta nimityksestä. Mitä se nimitys käytännössä tarkoittaa? Minkälainen tehtävä se on?
No se on tietyllä tavalla velvoittava tehtävä. Se merkitse sitä, että minun oikeasti pitäisi panostaa ihan kohdennetusti siihen tämmöisen tuki- ja liikuntaelin terveyden edistämiseen. Pääosin nyt nimenomaan erityisesti omassa maassa, mutta myöskin tutustumalla tilanteeseen muualla ja yhdistämällä sitten tätä omaa osaamista tai tietoa myöskin muun maailman tapahtumiin. Mutta käytännössä tämä nyt on kuitenkin kotimaista puuhaa, mutta edellyttää myöskin kongresseissa käyntiä ja asioihin paneutumista ihan sillä tasolla.
Mm, se tietysti ortopedille varmaan sopii. Muuttaako se sitä, mitä olet tehnyt tähän asti, niin miten paljon?
No ehkä se vähän muuttaa. Mä luulen, että tämän nimityksenhän moottoroi Suomen Tule, joka on paljolti meidän tuki- ja liikuntaelin järjestöjen ja yhdistysten tämmöinen yhteistyöliitto. Ja he ovat varmaan huomanneet, että tuo Kaartinen kyllä puhuu hirveän mielellään ja paljon ja hanakasti, mutta tuota nyt ei puhe riitä, nyt pitää tehdä jotain. Ja sitten tämän nimityksen hakivat minulle ja kun se meni läpi, niin nyt mun täytyy oikeasti ruveta myöskin tekemään, ei pelkästään puhumaan.
Mitä rupeat tekemään? No, tarkoitat sillä?
Hyvä kysymys. Joo, se nimitys on vaan vajaan kahden viikon takaa, että tuota, tässä täytyy vähän kirkastaa nyt näitä tulevia ajatuksia. Mutta kyllä tätä kieltämättä, tätä tekemistä palvelee myöskin tämä mahdollisuus päästä hiukan tuulettamaan mielipiteitään tämmöiseen lähetykseen. Se on jo askel eteenpäin ilman muuta. Nimittäin tuki- ja liikuntaelinsairausongelma on merkittävä ja se kaipaa julkisuutta, siis julkista tiedottamista paljon enemmän kuin mitä tähän saakka on tehty.
Mm. Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto, eli Suomen Tule, niin kuin tuossa mainitsit, kertoo, että yli 1,5 miljoonaa suomalaista kärsii pitkäaikaisesta tuki- ja liikuntaelin ongelmasta. 1,5 miljoonaa, se kuulostaa hirmuiselta luvulta.
No se on paljon. Se sana kärsii tietysti on vähän rankka, kaikki ei kärsi, mutta meillä on niin isolla osalla väestöä, joka tarkoittaa silloin, että hyvin nuorellakin väestön osalla on tätä ongelmaa, on näitä tuki- ja liikuntaelin sairauksia, mutta tietysti sitten ne kärsimykset varsinaisesti tulee vähän rankemmista tautivaiheista. Mutta merkittävä osa väestöstä kyllä potee jonkinlaista kroonista tuki- ja liikuntaelinsairautta.
Moni varmaan on miettinyt radio ääressä, että miten kipeä sitten pitää jostain kohtaa olla, että voi olla tuossa joukossa. Miten se määritellään vai määritelläänkö sitä?
No periaatteessa sen voisi määrittää vaikka sillä tavalla, että kun jonkun paikan elimistöstään tukirangastaan huomaa, niin silloin luultavasti kuuluu siihen joukkoon, koska me emme omaa kroppaamme noteeraa silloin, kun se toimii häiriöttömästi ja ongelmattomasti. Mutta jos jonkun nivelen huomaa, niin siellä luultavasti on joku pieni vika. Se ei tietysti tarkoita välttämättä kroonista sairautta, mutta kuitenkin.
Tuossa tulen määritelmässä puhutaan pitkäaikaisesta sairaudesta.
Kyllä, näin on.
No, miksi se on meillä niin yleinen sairaus? Helppo ja tiivis kysymys.
No, joo, miksi? Siihen on monta erillistä syytä, eikä huolestuttavin se, mikä nyt tällä hetkellä yhteiskuntaamme ja myöskin ihan globaalisti ainakin länsimaita huolestuttaa, että tässä on tapahtunut muutosta nuoremman väestön kohdalla. Lapset, nuoret eivät nyt tänä päivänä oikein liiku riittävän paljon, ja tästä on meillä uutisoitu myöskin ihan viime aikoina kotimaassakin. Mutta se on se murhe, ja nyt tartutaan siihen sanaan liikunta, liikkuminen, kropan elimistön tukirangan käyttäminen, koska meillä todellakin nivelet on luotu käytettäväksi ja lihakset tukee nivelien käyttöä ja lihakset hoitaa erittäin paljon meidän aineenvaihdunnastamme. Ja jos me emme käytä elimistöämme, niveliämme riittävästi, niin me teemme sille paljon hallaa. Tämä on se ehkä suurin merkityksellinen tekijä, joka tuo sitten erilaisia tukirankasairauksia mukanaan. Ei kaikki sairaudet tietenkään tule liikkumattomuudesta. Osa tulee perintötekijöissä ja osa vammoista ja osa vaikka muusta huonosta tuurista, mutta tietyillä elämäntapatekijöillä, joissa liikunnan puute on yksi tärkeimpiä, niin kyllä tuotamme itsellemme monesti voi sanoa tietämättämme hankaluuksia ja vaikeuksia ja sairauksia.
Esko Kaartinen, onko oikein sanoa, että valtaosa näistä vaivoista on elämäntapa sairauksia?
No, valtaosa niistä hankituista. Tarkoitan silloin, kun ne ei ole tulleet tapaturmapohjaisesti tai perintötekijöissä, niin valtaosa kyllä muuten on.
Puhutaan tietysti varmaan aika merkittävästä kustannuserästä yhteiskunnalle. Miljardeista varmaan.
Miljardeista, kyllä. Tässä jossakin oli näkevinä, tai olikohan se peräti meidän tulejärjestön ihan omilla materiaalipankki. Oli arvioitu kyllä perustellusti, että 3-4 miljardista kaiken kaikkiaan puhutaan kuluina, mutta todelliset kulut on sittenkin todella vaikea arvioida.
Niin, se on totta. Se on monenlaisia ja hoitoja monenlaisia ja monenhintaisia.
On, kyllä.
No, sinä kun olet nyt sitten kansainvälinen tuki- ja liikuntaelinterveyden lähettiläs Esko Kaartinen, niin mitä asialle voidaan tehdä? Onko se liikkuminen ainoa asia, mitä saarnaat?
No, liikkumisesta minä varmasti eniten saarnaan, myönnetään näin, koska se on semmoinen ehkä sittenkin meille jokaiselle helpoin asia tarttua itseään niskasta ja ruveta toteuttamaan sitä liikunnan lisäämistä, ainakin mikäli tuntee piston sydämessä ja huomaa itse, että enpä liiku nyt tarpeeksi. Se on helpoin tapa. Ei välttämättä helppo, mutta sittenkin helpoin. Onhan näitä muita ongelmia tietysti. No, usein liikkumattomuus ja liikapaino, ne yhdistyy samaan henkilöön, mutta ei aina silti. Mutta jos on paha ylipaino, ja varsinkin jos se sitten ruokkii sitä liikkumattomuutta, niin siihen painoonkin pitää puuttua. Mutta myös muuten on mahdollista korjata elämäntapojaan, luopua tupakoinnista, vähentää alkoholin käyttöä, jos se on liiallista. Ja sitten keskittyä vähän siihen myöskin, mitä syö, mitä suunsa pistää. No, se on monesti yhteydessä myöskin siihen, miten paino käyttäytyy.
Tupakoinnin mainitsit, pakko kysyä tässä kohtaa, että ei ole pakko, mutta haluan kysyä, kun jäi mietityttämään, että liittyykö sekin tuki- ja liikuntaelin vaivoihin?
Kyllä.
Millä tavalla? Kyllä.
Tupakointi häiritsee mikroverenkiertoa, siis se supistaa mikroverenkiertoa ja tietyt elimet on hyvinkin herkkiä, esimerkiksi selän välilevyt ei tykkää ollenkaan tupakoinnista, välilevyrappeutuma kehittyy selvästi nopeammin, mutta myöskin muuhun. Siis koko luustossamme muuallakin silloin vaikutuksia. Ei se nyt tuhoa meitä, mutta ei todellakaan edistä myöskään luuston ja tukirangan terveyttä yleisesti ottaen. Eli se on ihan ilman muuta selvästi haitallinen.
Mm. Esko Kaartinen, ortopedina, osaatko nimetä yhtä sairautta, joka on se kaikkein tavallisin meillä, kun puhutaan näistä tuki- ja liikuntaelin asioista?
No, ehkä yhteiskunnallisesti työelämässä ja vapaa-ajalla ja sitten eläkevaiheessa enimmin häiritsee niverikkosairaus. Niverikko on yksi tulehduksellisista nivelsairauksista, ehkä tunnetuin, mutta nivelreuma edustaa myöskin samaa sairauskategoriaa. Mutta tästä ryhmästä, tautiryhmästä, niverikko on varmastikin se, joka eniten häiritsee ja myöskin tuottaa kustannuksia yksittäisenä sairautena.
Tuki- ja liikuntaelinliitto sanoi, että se koskettaa noin 1 000 000 suomalaista, että se kertoo
no,
varmaan
näin, jotain. Näin voi sanoa. Koskettaa, epäilisin, koskettaa jopa vähän useampaakin määrää, mutta sitten oikein tämmöisiä vakavampia haittoja siitä tulee useammalle 100 000:lle, ei välttämättä ollenkaan likikään 1 000 000:lle, mutta 100 000:sille.
Joo, varmasti on selvää, että kaikki he eivät ole tästä vielä diagnoosia saaneet. Kerro hiukan, mistä sen voi huomata, kun näin yleisestä sairaudesta.
No, tässä on nyt just se, minkä jo aikaisemmin mainitsinkin, yksi yleisin piirre, että jos nyt huomaa vaikka etusormen kärkinivelen olemassaolon, niin melkein voisin ennustaa, että siinä on niverikko, ellei ei ole juuri ollut tapaturma siinä. Ylipäätään sen nivelen kivut ilman selittävää tapaturmatekijää, turvotukset, kuumotukset, jäykistyminen, tämän tyyppiset asiat ovat merkkejä niverikon mahdollisuudesta ainakin.
Mm. Jossain vaiheessa, Esko Kaartinen, puhuttiin osteoporoosista julkisuudessakin aika paljon. Onko se edelleen miten yleinen vaiva?
Kyllä, se kansantauti meilläkin on. Osteoporoosi on semmoinen tauti, että se realisoituu haitaksi vasta sitten, kun se tuottaa murtuman. Ja murtuman syntymiseen usein tarvitaan tapaturma tai joku sen luontoinen rajumpi episodi. Ja, mutta kyllä osteoporoosi eli luukatosairaus on tällä hetkellä ihan olemassa oleva tauti ja osteoporoottisia murtumia on sentään kymmeniä tuhansia kuitenkin vuodessa.
Mm. Eli sen huomaa siinä kohtaa, kun kaatuu ja luu katkeaa.
Niin, murtuu liian helposti, kyllä. Okay. Mm.
Ja se on tietysti sellainen asia, minkä hoidosta on paljon puhuttu. Ovatko nämä sellaisia asioita, että nämä osataan Suomessa hoitaa? Miten hyvin? Mitä siihen sanoisit?
Kyllä, uskaltaisin sanoa, että osataan hoitaa, mutta tartutaanko hoitoon oikealla hetkellä? Ja ehkä enimmin minua häiritsee se, että meillä ei riittävässä mitassa huolehdita siitä, että näitä tauteja ei tulisi. Eli ennaltaehkäisevä toiminta on vähän hakusessa. Ja mä en nyt voi syyttää julkista terveydenhuoltoa tässä, koska tämä ennaltaehkäisevä toiminta on paljon muuta kuin sitä, että potilaslääkäriin mennessään saa siellä sitten viestit, että hei nyt rupeahan liikkumaan ja tekemään sitä ja tätä ja tota ja näin poispäin, että et saa niitä sairauksia. Tämä pitäisi tapahtua jo terveyskasvatuksessa aikaisemmin kuin vasta ensimmäisellä lääkärikäynnillä. Niin, eli meidän oikeasti tämän tyyppistä keskustelua pitäisi käydä paljon laajemmalla foorumilla ja paljon näkyvämmin. Ja tähtäin olisi nimenomaan siinä, että pystyttäisiin välttämään näiden tulipalojen syttyminen. Eli ei sammuteta vasta tulipaloja, vaan todellakin estetään niiden ongelmien ilmaantuminen.
Eli omalla vastuulla kuitenkin aika pitkälle nimenomaan tämä estämispuoli.
Erittäin paljon, joo. Siis ihmisiä pystyy vaan valistamaan, mutta ihminen itse toteuttaa sen sitten sen projektin, ennaltaehkäisyprojektin. Ja todella isossa roolissa on jo liikuntakin. Se on ehdottomasti yksinkertaisin tapa ennaltaehkäistä erittäin monen sairauden ilmaantumista. Eikä puhuta pelkästään tukirankasairauksista, vaan jopa monet syövät. Niiden ilmaantuminen on kiinni siitä, miten paljon ihminen liikkuu tai on liikkunut elämänsä aikana.
Eli tässä tullaan taas siihen, kun ihmisiä yleensä ärsyttää aika suunnattomasti, kun lääkäri tai joku muu sanoo, että liikkua pitää, mutta niin se vaan on, että se tuntuu auttavan melkein vaivaan kuin vaivaan.
No on se ainakin kiistattomasti maailman paras yleislääke.
Näin se menee. Näin. Onko niin, Esko Kaartinen, tähän loppuun vielä, kun Maailman tuki- ja liikuntaelinjärjestö tosiaan sinut on nimennyt erikoislähettiläksi tai lähettiläksi näissä asioissa, niin pitääkö se tulkita niin, että Suomessa tehdään hyvää työtä tämän asian kanssa?
Minä en uskaltaisi ihan yhdistää tätä nimitystä liian nyt siihen, miten Suomessa tehdään nämä asiat. Ehkä tässä voisi enemmänkin yhdistää sen siihen, että tämä nimenomainen tule niin liitto on tehnyt hyvää työtä, kun hän on kun he ovat tämän asian moottoroineet, mutta olemme me osat. En minä ole ainoa lähettiläs. Meillä on ollut lähettiläitä aikaisemmin, on tälläkin hetkellä toiminnassa, että olen vain yksi muista toimivista. Mutta me olemme osa tätä globaalia ongelmaa ja osa siinä globaalissa ongelmassa myöskin ratkaisemassa sitä, miten voisimme viedä asioita eteenpäin. Eli Suomi kuuluu kyllä tässä tiivisti mukaista, paitsi meillä on Suomessa varsin hyvää tieteellistä työtä käynnissä myöskin tuki- ja liikuntaelin sairauksien tiimoilta. Niverikkotutkimuskin on varsin hyvällä tolalla ja muuta tutkimusta tehdään paljon. Että kyllä me ihan voimme melko lailla rintaa röyhistellen sanoa, että ollaan mukana kyllä näitä asioita tutkimassa ja hoitamassa ja edistämässä niiden hoitoa myöskin muualla.
Toivotaan, että se näkyy myöskin sitten luvuissa nämä ihmisten henkilökohtaiset
valinnat. Mutta se on matka silti toivottava
matka
asia.
On pitkä. Kiitoksia Esko Kaartinen, kun pääsit Ajan tasa -studioon.
Kiitoksia. Kiitos.
Menees nyt pukki siitä. Ei ole vielä sun aikas. Meillä on armottoman armolliset joululahjavalvojaiset. Emme hoputa, emme patista. Askartelupakkoa ei ole. Laatikoita ei tarvitse paistaa eikä komeroita siivota. Mutta jos siltä tuntuu, niin antaa mennä vaan. Me tarjoamme seuraa ja musiikkia ja jouluisen elämän välähdyksiä. Ja Pukki hyvä, saat sä jäädä meidän seuraksi. Mut lopeta toi houhottelu.
Radio Suomen joululahja valvojaiset tiistaina kello 18 jälkeen. Yle, Radio Suomi.
Kello 14.23, ajantasassa puhetta kohta niin sanotusta Suomen mallista. Kolumnistina tänään on Maria Pettersson, hän puhuu byrokratiasta ja pääsemme myös vierailulle luomukalkkuna tilalle ja puhumme vielä lähetyksen loppupuolella muuttamisestakin ennen kuin kuulemme, mistä illan MOT-ohjelma tuolla television puolella tänään kertoo. Kilpailukykysopimusta laadittaessa puhuttiin Suomen mallista, joka ainakin haaveissa muistuttaa Ruotsin mallia. Palkoista sovittaisiin niin, ettei vientialojen kilpailukyky tuhraannu kotimarkkinoiden liian kovilla palkankorotuksilla. Nyt on kuultu monelta taholta, ettei Suomen mallia sovelleta ainakaan ensi syksynä, vaikka niin aiottiin. Mistä siis kiikastaa? Sakari Kilpelä kysyi tätä metsäteollisuuden työmarkkinajohtajalta Niina Pärssiseltä ja toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtajalta Antti Palolalta.
Antti Palola, sanoitte viime viikolla, ettei malli valmistu ainakaan ensi syksyksi. Missä mennään?
No, se, että minkä takia olin Lohja lausumaan, että näyttää siltä, että perinteinen liittokierros on hyvin lähellä on ensi syksynä, niin on tietysti se, että tiedän, että malleja ollaan valmisteltu eri piireissä. Meillä esimerkiksi STTK:ssa tehtiin lokakuussa päätös, että omassa keskusjärjestössä valmistellaan. Tiedän, että muut keskusjärjestöt palkansaajapuolella ovat siitä keskustelleet. Tiedän myöskin, että sitä ollaan valmisteltu eräiden vientiteollisuusliittojen, työnantajien ja palkansaajajärjestöjen välillä. Ja viime viikon lopulla kuulin, että julkinen sektorikin alkaa valmistelemaan omaa uutta palkkamallia, jotenka kyllähän tässä kiire tulee, jos ajatellaan, että meillä keväällä pitäisi olla malli valmiina ja yksityiskohdat sovittuna ja kaikki siihen sitoutuneita.
Niina Pärssinen, edustatte tässä nyt sitten yhtenäistä vientialoista eli metsäteollisuutta. Missä tuo mallin rakentelu on?
Siellä on löydetty tiettyjä prosessin osia, joista ollaan yhtä mieltä ja joita ollaan nyt sitten viemässä eteenpäin. Ja STTK ja Antti Palola on peräänkuuluttanut vuorovaikutusta ja vuoropuhelua, ja kyllä sitä vuoropuheluakin ollaan kohtapuoleen käymässä.
Onko se sitten niin, että te ensin rakentelette sen mallin ja sitten aloitatte puhelun?
No kyllä se on enemmän niin, että kyllähän tietysti jo, ensin pitää tietyistä periaatteista olla jonkun porukan samaa mieltä, ennen kuin voidaan ruveta laajentamaan sitä keskustelupiiriä.
Niina Pärssinen, kertokaa nyt sitten, että missä vaiheessa se mallirakentelu on. Siitä tietysti kaikki ne osapuolet ovat erityisen kiinnostuneita, joiden omaa toimintaa sen sitten sanotaan ohjaavan.
Jotenkin tuntuu siltä, että tämä itse malli on tässä nyt noussut niin kuin framille enemmän kuin se, että miksi sitä ollaan tekemässä. Ja sitähän ollaan tekemässä sen vuoksi, että viennin kilpailukyky jatkossakin pystyttäisiin säilyttämään. Ja syksyllä tosiaan, ensi syksynä käydään neuvottelut ja siellä on vientiteollisuuden sopimukset ensimmäisenä auki syyskuun lopusta alkaen. Ja se luonnollisesti silloin menee joka tapauksessa sen viennin työmarkkinaratkaisujen mukaan. Nyt on kysymys myös siitä, että miten muut toimialat sitten sitoutuvat siihen, että tätä Suomen kilpailukykyä, joka nyt on pikkasen saatu parannettua, ettei sitä sitten muiden toimialojen palkankorotuksilla vaaranneta ja toisaalta, jotta me sitä kautta sitten saataisiin tämä työllisyys ja Suomen julkinen talouskin vähän parempaan kuntoon. Eli kyllä meidän pitäisi lähteä enemmän tästä tavoitteesta kuin sitten siitä, että onko nyt prosessi juuri sellainen, että ensin sovitaan pilkulleen prosessista, kun ei meillä ole vielä edes neuvottelut alkanut.
Antti Palola.
Joo, tämä on erittäin hyvä asia, että tätä on valmisteltu niin kuin vientiteollisuuden piirissä, että sitä en käy kiistäminen lainkaan. Ja tässä tulee tietysti mieleen se, ja se on ansiokasta, että näitä asioita ollaan pohdittu ennen kuin tullaan sitten ehkä tähän yhteiseen vuoropuheluun, mutta siinä mielessä tietysti peräänkuuluttaa tätä yhteistä työmarkkinamallia, että se oli ainakin maan hallituksen tahtotila silloin, kun tehtiin tätä kilpailukykysopimusta. Ja meillähän oli vuosi sitten marraskuussa, kun valmisteltiin silloin yhtä osaa tätä nykyistä sopimusta, niin aika pitkälle menneitä keskusteluja. Ja siitä maan hallitus sitten niin kuin peräänkuulutti, että tämmöinen markkina pitäisi tulla. Mä olen täsmälleen samaa mieltä Niina Pärssisen kanssa siitä, että nyt kun on tullut positiivisia merkkejä ja voitu todeta, että nähdään tämmöistä heikkoa, orastavaa talouskasvua, niin se on ilman muuta selvä, että sitä ei pitäisi nyt tukahduttaa ratkaisuilla, jotka esimerkiksi on palkkaratkaisuilla ja jotka on liian korkeita siihen. Meidän pitää pitää huoli suomalaisen teollisuuden kilpailukyvystä. Meidän pitää pystyä tekemään ratkaisuja, joilla lisätään työllisyyttä. Meidän tulee pitää huoli myöskin julkisesta taloudesta. Meidän pitäisi saada tänne investointeja lisää. Ja tämä on niin kuin äärimmäisen tärkeä asia. Ja sen takia mä niin kuin näen, että tässä pitää olla hyvässä vauhdissa ennen ensi syksyä, jotta pystyttäisiin sitten tämä palkkapolitiikka ja finanssipolitiikka, esimerkiksi maan hallituksen veroratkaisut jollakin tavalla yhteensovittamaan. Ja sieltä saataisiin se kaikkein paras ja Suomen kannalta edullisin ratkaisu. Se, mikä tässä nyt niin kuin kaihertaa tässä prosessissa, niin pitää sanoa suoraan se, että kun itse olen entinen liittopuheenjohtaja, 8 vuotta johtanut kohtuullisen keskikokoista liittoa, joka oli julkisen sektorin liitto, niin mun olisi täysin pöyristyttävää liittopuheenjohtajana ottaa vastaan se, että jostakin tullaan ja sanotaan, että tässä on meidän takoma malli, tämän mukaan kaikki tehdään. Eli olisi äärimmäisen tärkeää, että kaikki osapuolet eri toimialarajoittavasti, rajat ylittävästi niin palkansaaja kuin työnantajapuolella pääsee tähän keskusteluun, koska näin voidaan todeta, että tämä on yhdessä valmistettu malli, tähän voidaan sitoutua ja löytyy se keskinäinen luottamus. Se on äärimmäisen vaikea löytää, että jos sanotaan, että tässä tätä nyt ollaan valmisteltu ja näin me teille se tarjoitaisiin. Mä toivon, että tähän tilanteeseen ei mennä.
Niina Pärssinen, missä porukassa sitä mallia värketään?
No, niin kuin Antti Palola tuossa totesi, niin monet eri tahot on miettineet niitä omia ratkaisuja.
Mutta jos nyt puhutaan se, että missä porukassa te sitä mallia värkkäätte. Sanotte, että
vientiteollisuuden työmarkkinaosapuolten kesken.
Siellä ovat siis metsäteollisuus ja teknologiateollisuus.
Kemian teollisuus ja myöskin on se käyty, työnantajapuoli on keskenään käynyt vuoropuhelua myös eri sektoreiden välillä ja käsittääkseni myös palkansaajapuolella toimialaliitot ovat keskenään käyneet tätä vuoropuhelua.
No te sitä siellä rakentelette, niin koska se tuodaan esille sitten? Jos nyt ajatellaan sitä, että jo ensi syksynä pitäisi päästä sitä käyttelemään ja soveltamaan. Ja nyt tässä Palolla sanoo, että aika kiire tulee ja sitten on vielä epävarmaa se, että vaan sitten sieltä verhon takaa sitten, tai nykästään se verho pois päältä ja tässä se nyt on, ottakaa.
No,
miten se niin kuin menee?
Me emme käy tätä, emme lähde julkisuuteen sanomaan mitään ehdottomia aikatauluja, koska silloinhan siinä on aina, että sitten siihen tiettyyn päivään ruvetaan tuijottamaan. Että siinä vaiheessa, kun asia on sen verran kypsä, mutta ei se tietenkään salli, että se kovin pitkälle ensi vuoden alun jälkeen enää menee.
Niina Pärssinen vielä, että onko tarkoitus, että tätä mallia nyt sitten toisin kuin Antti Palola on sanonut tai sitten kuntatyönantajien Markku Jalonen, että ei sitä ensi syksynä mitenkään sovelleta, vai onko teillä se ajatus se, että sitä sitten kuitenkin sovelletaan?
No nythän me puhutaan pelkästään prosessista ja joka tapauksessa ensi syksynä, niin kuin totesin tuossa jo, vientiteollisuuden sopimukset on ensimmäisenä neuvoteltavana ja on varsin luontevaa, että vientiteollisuuden kautta syntyy sitten se yleinen linja tavalla tai toisella.
Näin sanoi Niina Pärssinen metsäteollisuudesta. Toinen vieras oli STTK:n Antti Palola ja toimittajana Sakari Kilpelä.
Tämä on Ajan tasa.
Seuraavaksi päivän kolumnin pariin. Kolumnistina tänään on Maria Pettersson ja hänen aiheenaan on byrokratia meillä ja muualla.
Suomalainen byrokratia on vasemmistolaisfasistista. Tätä mieltä on Suomeen muuttanut oikeistolainen venäläisystäväni, joka on paininut molempien kotimaidensa byrokratiarattaissa pian 15 vuotta. Hänen mukaansa Suomessa viranomaiset kohtelevat kaikkia samalla tavalla. Venäjällä taas ihminen voi omalla panoksellaan vaikuttaa asioiden etenemiseen. Jos Venäjällä käyttää paljon aikaa viranomaisten kanssa, käy virastossa uudelleen ja uudelleen, soittaa, jonottaa ja vie pienen lahjan, kaikki lopulta järjestyy. Suomessa taas voi käydä kolkuttelemassa viranomaisten luukkuja vaikka miten monta kertaa, soittaa, ruikuttaa, uhkailla ja yrittää viedä lahjaa, mutta vastaus ei muutu, hän sanoo. Ihminen, joka ei tee yhtään töitä viranomaisiin vaikuttamisen eteen, saa saman vastauksen kuin ihminen, joka käyttää viranomaisten pään kääntämiseen kymmeniä tunteja. Kovasta työstä ei saa siis mitään etua. Niin vasemmistolaista ja niin tasapäistävää. Olen pari kertaa yrittänyt vakuuttaa ystävälleni, että kyllä Suomessakin valituskierrokset joskus tuottavat tulosta. Oikeasti olen kuitenkin ollut viranomaisistamme ylpeä. Mitä enemmän tutustun muiden maiden byrokratiaan, sitä enemmän osaan arvostaa ihanaa suomalaista byrokratiaa. Viime kuussa meinasin pillahtaa itkuun. Niin kiitollinen olin ystävällisestä ja lempeästä verovirkailijasta, joka jälleen kerran ohjasi minut useampaan maahan veroja maksavan, julkiselta ja yksityiseltä elantonsa hankkivan virkailijapienyrittäjän oikeille raiteille. Nyt olen ratkonut byrokratiaa monen monituisessa maassa 4 mantereella ja sillä kokemuksella uskallan sanoa, ihminen, joka valittaa suomalaisesta byrokratiasta, ei tiedä kuinka hyvin asiat meillä ovat. Maailmassa on tehty melko vähän byrokratiavertailuja, joissa tutkittaisiin, kuinka paljon ihmiset kohtaavat byrokratiaa ja miten he siitä selviävät. Yksi tällainen vertailu on Maailmanpankin keräämä tilasto siitä, kuinka kauan yritykset eri maissa painiskelevat verobyrokratiansa kanssa. Koko maailman keskiarvo on 251 tuntia. EU:n keskiarvo puolestaan 176 tuntia. Esimerkiksi Yhdysvalloissa verobyrokratiaan kuluu 175 tuntia, Venäjällä 168 tuntia ja Ruotsissa 122. Suomessa yrityksiltä kuluu veroihin vain 93 tuntia. Kyse tuskin on siitä, että me suomalaisyrittäjät olisimme verohommissa jotenkin maailmanmestareita. Kyse on siitä, että meidän byrokratiamme on suunniteltu hyvin. Byrokratia design on asia, johon kiinnitetään maailmanlaajuisesti aivan liian vähän huomiota. Byrokratiajärjestelmiä pystytetään mitä järjettömimmillä tavoilla. Uusia sääntökierroksia kasataan edellisten päälle ja niihin muovataan poikkeusten poikkeuksia. Mutta byrokratiaa pitää suunnitella, optimoida, järkeistää ja tarkastella kokonaisuutena. Vaikka sitä on Suomessa joskus vaikea uskoa, suomalaiset ovat byrokratiadesignissa todella hyviä. Vaikka melkein kaikilla on oma surkuhupaisa kauhutarinansa suomalaisesta byrokratiasta, niin voi pojat kuunnelkaapa joskus belgialaisten tai vaikkapa ukrainalaisten tarinoita omista seikkailuistaan virastoviidakossa. Brasilialaisilta nyt ei kannata edes kysyä, jollei halua käyttää tarinoiden kuuntelemiseen saman verran aikaa kuin suomalaisyrittäjä käyttää verobyrokratiaan. Yhteistä suomalaiselle, belgialaiselle, ukrainalaiselle ja brasilialaiselle, joka käyttää veroihin 2038 tuntia, on vakaa usko siihen, että juuri heidän maassaan byrokratia on erityisen hölmösti suunniteltua ja taatusti kaameampaa kuin muissa maissa. On kuitenkin yksi asia, jossa suomalaisen byrokratian täytyy parantua. Tasa-arvo. Minulle, keskiluokkaiselle ja terveelle ihmiselle, suomalainen byrokratia on mutkatonta, kevyttä ja helppoa. Pitkäaikaissairaalla tai toimeentulotuella elävällä ihmisellä se on merkittävästi raskaampaa ja monimutkaisempaa, vaikka valmiudet käsitellä sitä saattavat olla heikommat. Kansanedustaja Anna Kontula kuvailee tuoreessa kirjassaan Luokkalaki sitä, miten viranomaiskäytännöt ja jopa lait kohtelevat köyhiä ja rikkaita eri tavalla meillä Suomessa. Hän osoittaa, miten myös rikkaita ja keskiluokkaisia koskeva byrokratia, vaikkapa verotus, toimii eri tavalla kuin pääasiassa köyhille suunnattu byrokratia. Verottaja ei vaadi kuitteja, kun vähennän veroistani ammattikirjallisuutta tai työmatkoja. Yritykseni kuitit pitää säilyttää, mutta kukaan ei ole koskaan halunnut nähdä niitä. Keskiluokan byrokratia on yksinkertaistettua ja se perustuu monelta osin luottamukseen, Kontula kirjoittaa. Sosiaalitoimistossa alle 100 euron saaminen sen sijaan edellyttää monisivuista hakemusta ja monikymmensivuista liitettä. Sama dokumentti on usein toimitettava monta kertaa. Kontula antaa esimerkin vuokrasta. Sen määrä on hänen kotikunnassaan todistettava paitsi vuokrasopimuksella, myös laskulla ja kuitilla. Laissa tällaista ei vaadita. Kyse on käytännöstä. Köyhään ihmiseen ei luoteta samalla tavalla kuin hyvätuloiseen. Byrokratian silmissä köyhä on epäilyttävä huijari. Siitäkin huolimatta, että rikkaiden verojärjestelyt taatusti niistävät kansantaloudelta enemmän kuin se, että köyhä toisinaan saisi niin sanotusti ylimääräisen 10 euroa. Myös oikeistolaiset sanovat usein haluavansa vähentää byrokratiaa. Hyvä. Se vähenee, kun siitä tehdään tasa-arvoisempaa. Lakataan vaatimasta toimeentulotuella eläviltä turhia lippulappusia, vaikkapa sitä kolminkertaisesti todistettua vuokraa. Kontula laskee, että mikäli tämä säästäisi viranomaisten aikaa vaikkapa vain vartin per toimeentulotukea saava kotitalous, säästöt julkiselle sektorille olisivat 1,75 miljoonaa euroa vuodessa. Parempi byrokratia säästää siis paitsi hermoja ja nöyryytystä, myös silkkaa rahaa.
Kolumnistina tänään oli Maria Pettersson. Kello on 14.39. Seuraavaksi lähdetään katsomaan, missä kalkkuna kasvaa. Suomen ainoat luomukalkkunat kasvatetaan nimittäin Kuhmossa. Toimittaja Jorma Nuotio kävi Irma ja Markku Kilposen tilalla.
Täällä on semmoinen aikamoinen kuhina käymättä. Tämä taitaa olla aika tavalla rauhallisempaa kuin mitä se on kesällä tuolla laitumella.
Kyllä, nyt ei ole kun näitä tämän verran tähän jäi kuormasta, niin nämä on aika hiljaista porukkaa tässä, mutta sitten kun ne on koko sakki tuolla laitumella ja muuta, niin sitten siellä on kyllä elämää ja liikettä.
Kuinka työlästä kalkkunoiden pito oikein on?
Lehmien hoidintiin, niin se on ihan tosi pieni se työmäärä, mikä on, ja sitten kun se on vielä se 4,5 kuukautta kesäaikana, niin todellakin se on kyllä lyhyt aika sillä lailla.
Minkälainen eläin tuo kalkkuna oikein on?
Se on utelias eläin, että se kyllä tulee perässä ja seuraavaa ja ruokia jakkaa, niin se on heti siinä nokat rivissä odottamassa, että mitä tulee, että kyllä se on utelias on.
Navetassa on nyt enää tämän verran kalkkunoita jäljellä. Onko tyhjä olo, kun kevättä pitää odottaa?
No kyllä se ouvuksi, ja nimenomaan sitten, kun ei enää valoja näy noveta ikkunasta. Että sillä lailla aina semmoinen tyhjyys tullut siinä, kun ne lähtee, mutta kyllä siihen tottuu sitten. Että, ja onpa tässä nyt tätä markkinointia ja kalakkunan myyntiä sitten tiemossa talven aikana. Että.
Elikkä lihoiksi pitää niin sanotusti lopullisesti saada.
Niin, kyllä.
Kuinka helppoa muuten se lihoiksi laittaminen tänä päivänä on? Löytyykö sitä markkinaa kalkkunalle?
No kyllä sitä on, mutta koko ajan pitää kyllä töitä tehdä. Että kaikista parasta se raakapakaste kokonainen on tilalta myytynä on suoraan, niin kaikista se olisi parasta. Mutta sitten kun ne kasvaa isoksi, niin ne joudutaan palottelemaan ja sitten on filettä ja nyt tulee kalkkunarullaa on nyt sitten tarjottavana kanssa. Että lihoksihan ne on kyllä pantava.
Kuinka helppo näitä on myydä? Eli onko suomalaiset löytäneet kalkkunan?
No me on tältä suoraan tilalta myyty kyllä aika paljon ja sitten ruokapiirille on tarjottu ja siellä on kyllä ihan mukavasti mennyt ja kaupolle tarjottaan ja sitten tuo Luomuinvesti tuolta toimittaa ja laskuttaa ne sieltä. Että.
Niin, kaduttaako, että tuli laitettua lehmät pois ja otettua tämmöisiä tilaa?
ei kyllä kaduta todellakaan, että tietysti ei se välttämättä tänä päivänä ole sekään lypykarjan pito tietysti, jos ei mikään muukaan niin kovin kannattavaa on maatalouden puolella, mutta on se nyt tietysti, kun sitä 30 vuotta ylikin tehtiin lypsykarjan kanssa, niin vaihtelua tietysti on tämäkin.
No luomukalkkunoita ei ole kovin lähellä Kuhmoa.
Ei niitä muita tai tänä päivänä Suomessa olla.
Niin.
Kyllä.
Onko se pioneerin työ minkälaista?
No tietysti siinä nyt on ne omat, lähinnä tuo byrokratia on se, joka nyt sitten tätä alapuolella ainakin sitä työtä ja toki tietysti tässä ihan koko ajan sitä, mutta siinä se menee uutta opetellessa, niin mikäpä tuossa.
Kuinka hankala loppujen lopuksi on toimia, kun on ainoa luomukalkkunan tuottaja? Teilläkin on kuitenkin niin teurasmatkat kuin sitten se markkinointi. Kaikki on periaatteessa järjestettävä erikseen ja yksiksi.
Kyllä, kyllä. Se siinä juuri on, että se töitähän se tietättää.
No te olette oppineet pikkuhiljaa kalkkunan pitämään. Kuinka paljon se on myöskin siellä toisella puolella opettelua kalkkunan ostamiseen tai käyttämiseen?
Kyllähän sitä on kiinnostusta ja kuka sitten on sen silläkin on en minä tiedä onko se nyt sitten niin vaikeaa, mutta tietysti toki suomalaisella on se kalkkuna pikkusen vieras vielä, että onhan siinä toki opettelemista. Kyllähän siinä tietysti ehkä keskusliikkeet jonkunmoisia sopimuksia voisi saada sieltä, että saisi niin kuin kerralla enemmän menemään. Ja tietysti toki tämän päivän henkeä, niin kuin tuossa jo aiemmin niin oli puhetta, niin ruokapiirit tietysti kyllä ne nyt tietysti on, mutta se pikkusen tietättää vaan itsellä töitä sitten enemmän. Että tietysti nämä kattavammat sopimukset tietysti olisi näissä tietysti paikallaan.
Irma ja Markku Kilposen tilalla Kuhmossa vieraili toimittaja Jarmo Nuotio. Ja tuossa aamupäivällä, kun ruoasta puhuttiin vähän enemmänkin, niin mainittiin noita reseptejä. Muun muassa Olli Ihamäen reseptit moneen kertaan ja todetaan nyt vielä, kun sanottiin, että ne netistä löytyvät, niin se paikka on tietysti yle.fi/radiosuomi. Siellä nuo Olli Ihamäen reseptit muun muassa ovat luettavissa.
Tämä on Ajan tasa.
Ja sitten puhutaan muuttamisesta. Sekin lienee varsin monelle tuttu, ainakin jostain elämänvaiheesta. Muutto on aina kriisi. Kodin vaihto sinänsä on suuri muutos ja usein työlästä. Tavaroiden valikointi ja pakkaaminen panee käymään läpi elettyä elämää, sillä tavaroihin ihminen huomaamattaankin luo suhteen. Tutkija Veera Kinnunen on muuttoasiantuntija, jonka Maija-Liisa Juntti kutsui kylään muuttokaauksen keskelle.
Harvemmin sitä on saanut tutkijalta pakkausapua tai haastateltavalta muuttoapua. Semmoinen ongelma välillä tässä muuttoapuna olemisessa, että ihmiset olettaa, että minä olen myöskin muuttopakkaamisen ekspertti, mitä minä en todellakaan ole. Että se, mulla lähinnä kiinnostaa se, että miten ihmiset itse sen muuton tekevät ja miten ne niitä esineitä käsittelee ja mitä he niistä ajattelee. Ja sitten välillä he tuntuu ajattelemaan, että mun pitäisikin osata jo sanoa heille. Ja sitten se, että osaankin asettua siihen asemaan, että onkin se tavallaan oppija, joka oppii näiltä muuttajilta itseltään, niin on välillä aika vaikeaa.
Mm. Tässä olen huomannut myös semmoisen, että kun meitä on nyt tässä taloudessa kaksi, niin meillä on myös eriäviä mielipiteitä siitä, että mitä sinne uuteen kotiin kannetaan, mitkä tavarat on tärkeitä. Esimerkiksi voin näyttää sulle tältä tämmöisen, joka nyt ei niin kuin mulle itselle henkilökohtaisesti ole kauan tärkeä. Tämä on meidän talouden toisen osapuolen tämmöinen 30-lahja, hassun hauska lahja kavereilta. Ei nyt selitetä siitä sen enempää, mitä siinä on, mutta tämmöisiä tavaroita tulee vastaan. Ja sitten itse miettii sitä ja kyseenalaistaa sen, että no pitääkö näitä nyt kantaa sinne uuteen kotiin?
Kyllä, tietysti jokaisen ne tunteet, jotka liittyy tavaroihin, niin ne on henkilökohtaisia. Jokaisella on se oma suhde siihen tavaraan. Ja sitten myöskin siinä muuttoyhteydessä, varsinkin jos muutetaan ensimmäiseen uuteen kotiin vaikka, niin rakennetaan tavallaan samanaikaisesti sitä yhteistä menneisyyttä tai karsitaan pois siltä toiselta semmoista menneisyyttä, joka ei ole itsestä relevanttia tai kiinnostavaa. Ja sitten samalla niin kuin luodaan jotenkin sitä yhteistä tulevaisuutta, sitä, että minkälaista elämää juuri me haluamme elää ja minkälaisia me ollaan.
Muutossa mennään paljon syvällisempiin asioihin kuin siihen, että lapetaan tavaroita laatikkoihin ja kannetaan ne paikasta toiseen.
Kyllä, ja varsinkin juuri tässä vaiheessa, kun vielä on nämä omat tärkeät tavarat tässä levällä, niin niistä joutuu karsimaan. Ja monesti siinä on ihan käytännön kysymys myöskin taustalla se, että tilaa on rajallisesti. Ja nykyään kun sitä tavaraa on paljon, niin myöskin niitä merkityksellisiä tavaroita alkaa olla todella paljon. Ja silloin ei ole enää kyse siitä, että laitettaisiin pois semmoista, mikä ei ole merkityksellistä, vaan sitten joudutaan myöskin monesti hyvin usein luopumaan siitä, mikä on tavalla tai toisella itselle tunnearvoista tai muuten tärkeää. Ja silloin tuleekin kysymys siitä, että millä tavalla siitä on mahdollista luopua. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että sitä edes voisi laittaa roskiin tai edes kirpputorille, vaan sitten onkin jotain muita konsteja. Esimerkiksi yksi tavallinen on se, että annetaan vanhemmille hoitoon tai ystäville hoitoon niitä tavaroita. Eli silloin ei ikään kuin ihan täysin luovuta siitä omistajuudesta siihen, tai suhteesta siihen tavaraan, vaan se jätetään ikään kuin vielä. Tutkijat puhuu joskus, että ne tavaroiden annetaan kylmetä tai viiletä, että ne tunnesiteet viilenee ja katkeaa pikkuhiljaa. Ja sitten kun se on tarpeeksi pitkään ollut jossain ullakolla tai vanhempien varastoissa, niin sitten se ei enää tunnukaan niin merkitykselliseltä, kun se uudelleen löydetään.
Mutta tavaraa meille riittää, vaan ehkä vähän trendikästä on nykyään, että ihmiset karsii sitä tavaraa muutenkin kuin muutos.
Kyllä, niin on näitä monenlaisia erilaisia karsimiseen liittyviä trendejä. No nyt on pinnalla kaikista eniten tämä konmari-ilmiö, joka saa ihmiset luopumaan tavaroistaan ja jättämään pelkästään sellaisia, jotka tuottavat iloa heille. Ja sitten tässä joku vuosi sitten oli ainakin tämä 100 tavaraa -kampanja, jossa pyrittiin jättämään jäljelle vain 100 tärkeintä tavaraa. Ja sitten on tavarapäivässä ollut, että joka päivä pitäisi luopua ainakin yhdestä esineestä. Sitä voisi ehkä vielä hieman enemmänkin miettiä jo siinä ostovaiheessa, eikä sitten, että se ei pelkästään näky siinä, että heitetään helposti ja paljon menemään.
Tässä vaiheessa on aika helppo vaihe menossa tosiaan tässä kyseisessä muutossa. Tämä on aika selkeää vielä, että mitä täältä lähtee matkaan. Esimerkiksi näitä ihan arkiastioita. Mutta sittenhän Veera tulee aina se vaihe, kun kämppä on täynnä semmoista epämääräistä tavaraa ja rojua. Ja sitten et oikein tiedä, että mitä niille tehdään. Ja pakko tunnustaa, että siinä vaiheessa on kyllä itsekin kantanut varmaan säkilliseen vaan roskikseen.
Oikeastaan riippumatta siitä, että kuinka tarkka muuten on omassa lajittelussaan, niin yleensä se viimeinen paniikkikohta siinä muutossa näyttäisi olevan sellainen, että kyllä siinä aika lailla roskiin se tavara miettimättä lähtee. Ja sitten siinä vaiheessa monesti tuntuu käyvän niinkin, että se kama, mitä sinne lopulta jää, vaikka ne olisi alun perin ollut kauniisti jossakin ja ne ei tuntuisi roskalta, niin sitten kun ne on siellä levällään pitkiä poikin, niin ne tavarat vähän niin kuin menettää arvoaan, kun ne ei ole enää osa sitä kokonaisuutta.
No näitä ei heitetä roskikseen. Nämä on joskus kapiokirstuun ostettu ylioppilasrahoilla. Edelleen oikein hyviä astioita. Ja nekin on muuten mummolta saadut lautaset, että ne ei ehkä ole ihan päivittäin käytössä, mutta en raski heittää pois.
Joo, se on totta, että monesti astiat on yksi niistä esineistä, mihin hirveän monella liittyy paljon tunteita ja ne kulkee perintönä edelleenkin suvussa.
Miten siihen muuten pitäisi suhtautua, jos nyt esimerkiksi rakas mummo tarjoaa jotakin, vaikka huonekalua tai jotakin isompaa, mitä ei pysty piilottamaan tänne astiakaappiin? Miten siihen niin kuin pitäisi suhtautua, jos se on vähän semmoinen sitten tavara, millä ei ehkä itse näe käyttöä tai joka ei ole niin kuin omaan makuun vaikka sopiva?
Tämä on kysymys, mihin aika paljon on törmännyt tässä tutkimusprosessin aikana. Siitä syystä, että se on oikeastaan aika traagista, että monet ikääntyneet ihmiset, kun he haluaisivat luopua niistä omista tärkeistä perintöesineistään, silloin kun he joutuvat esimerkiksi muuttamaan pois pitkään asumastaan kodista, niin voi olla niin, että kukaan ei huolikaan heidän tavaroitaan. Ja se on heille todella suuri suru. En mä nyt niinkään sano, että niitä pitäisi sieltä sitten väkisin omiin nurkkiin ottaa, mutta ehkä jollakin tavalla huomata se, että se tavaran lahjoittaminen on myöskin niin kuin, se on sitä, että jos niitä ei kukaan huoli, niin silloin myöskin se ihminen itsekin tuntee olonsa arvottomaksi ja kelpaamattomaksi. Niin olen jopa miettinyt monenlaisia asioita tähän liittyen ja olen miettinyt sitä, että ei sen välttämättä tarvitsisi sen perijän olla välttämättä sukulainen, vaan että olisi tärkeää, että ne tulisi arvoiseensa käyttöön jollekin. Että olisi joku semmoinen mahdollisuus niin kuin antaa perinnöksi niitä tavaroita tarinoineen, että ei pelkästään laittaa niitä kirpputorille, vaan niin, että niiden oikeasti se tarinakin siirtyisi vähän samaan tapaan kuin on vaikka roskalla varovanimi. Ja sitten toisaalta itse olen kyllä päätynyt tämän prosessin aikana sellaisia, että kyllä mä oikeastaan vastaanotan lahjan silloin, kun se tarjotaan. Ja silloin samalla jollakin tavalla kunnioitan sitä ihmistä, joka haluaa sen niin kuin oma itseään minulle tämmöisessä esinemuodossa antaa. Mutta sitten voi olla, että en välttämättä sitten laitakaan sitä kunniapaikalle kotona, vaan että se tärkeintä on se lahjan antamisen hetki. Ja sitten miettii sen aina niin kuin tavarakohtaisesti sen, että mitä sille, mitä sille sitten tapahtuu sille esineelle. Mutta tämä on vaan mun oma ratkaisu, en sano, että kaikkien pitäisi tällä tavalla välttämättä tehdä. Mutta ainakin se, että tunnistaa sen, että se on oikeasti siinä on tärkeästä asiasta kysymys, eikä pelkästään siitä yhdestä rumasta esineestä, vaan paljon suuremmistakin asioista. Mm. Kyllä sitä näyttäisi siltä, että kyllä niitä tarinoita edelleenkin arvostetaan, että kyllä ihmiset keräävät koteihinsa sellaisia esineitä, joilla on tarinoita, mutta niitä esineitä tarinoineen on vain niin paljon, että kaikkea ei siitä huolimattakaan voi saada mahtumaan niihin koteihin.
Sitten ajatellaan se ihana tilanne, kun nämä kaikki kamat täältä asunnosta on saatu pakattua ja ne on saatu muuttoautoon ja sitten muuttoautosta kannetaan tavarat uuteen kotiin, joka on tietenkin vielä ihan tyhjä. Ja siitä sitten lähdetään tyhjästä rakentamaan kotia. Tutkija Verkinnon, mikä tekee suomalaiselle kodin?
No sehän on kans tietysti vähän henkilökohtainen kysymys, mutta itse sanoisin niin, että se sinne asettautuminen on semmoinen, niin kuin, se on oikeastaan enemmän tekoja, että sitä tehdään omaksi erilaisilla semmoisilla pienillä asettumisen käytännöillä. Esimerkiksi aika monelle on hirveän tärkeää se, että siellä siivotaan aluksi. Vaikka se olisikin jo valmiiksi siivottu, niin siltikin sinne ikään kuin, niin kuin sillä omalla pesuaineella tehdään sitä omaa kodin tuoksua. Että siinä on hirveän paljon semmoisia aistimellisia juttuja. Että mulla yksi ihminen, ketä olin auttamassa, sanoi, että hän on kotona sitten, kun hän ei enää haista omaa kotiaan. Eli kun tulet johonkin uuteen asuntoon, niin sehän tuoksuu ihan vieraalta. Ja sitten pikkuhiljaa, kun siellä on riittävän pitkään ollut, niin yhtäkkiä huomaa, että sitä ei enää haistakaan ollenkaan. Ja silloin sinne on se sun oma ominaistuoksu tai teidän perheen oma ominaistuoksu tarttunut niin hyvin, että siitä ikään kuin tulee näkymätön siinä vaiheessa, tai näkymätön ja tuoksumaton sitten kun sinne on asettunut.
Näin sanoi Lapin yliopiston tutkija Veera Kinnunen, joka tekee sosiologian väitöskirjaa muuttamisesta ja suomalaisten suhteesta tavaroihin. Kinnunen on käynyt läpi suomalaisen kirjallisuuden seuran muuttoa koskevan kirjoituskilpailun aineistoa ja lukenut Leijan suomalaisten muuttopäiväkirjoja. Toimittajana edellä oli Maija-Liisa Juntti. Tuore uutinen kertoo muuten, että tulonsaajat maksoivat viime vuonna välittömiä veroja ja maksuja 2% enemmän kuin edellisenä vuonna, näin kertoo Tilastokeskus. Veroja ja maksuja maksettiin kaikkiaan 30,4 miljardia. Eniten, eli 18,6 miljardia, maksettiin kunnallisveroa ja ansiotuloveroa valtiolle tulonsaajat maksoivat 5,9 miljardia ja pääomatuloveroa 2,5 miljardia. Euroa siis tietenkin. Sairaanhoitomaksua maksettiin 1,3 miljardia, sairauspäivärahamaksua 665 miljoonaa, yleveroa 503 miljoonaa ja kirkollisveroa 912 miljoonaa euroa. Siinä siis faktalukuja, kun noista veroista ja niiden määrästä pitkin matkaa eri aiheiden yhteydessä puhutaan. Ja rahasta, ei niinkään veroista ehkä kuitenkaan, puhutaan illalla myöskin MOT-ohjelmassa. Tervetuloa Magnus Berglund.
Kiitos, kiitos.
Mistä tänään tarkkaan ottaen puhutaan?
Mä voin tarttua siihen näihin suuriin lukuihin. Suomessa opetusministeriö jakaa vuosittain 150 miljoonaa euroa urheilulle.
Ja ne ovat peräisin tuolta, tai kuuluvat näihin samoihin summiin.
No suuri osa siitä tulee sitten veikkausvaroista, niin, mutta ne on sitten kuitenkin meidän yhteisiä varoja.
Pottia, joo. Eli tänään puhutaan Olympiakomitean rahankäytöstä.
Joo, me ollaan käyty siihen kiinni, että Olympiakomiteaan on opetusministeriön tehnyt erityistarkastuksen, joka julkistettiin jo toukokuussa, ja me ollaan nyt sitten sitä käyty vähän tarkemmin läpi, ja se on Olympiakomitea on mielenkiintoinen tapaus sen takia, että menestys Riossa oli umpisurkea ja me ollaan jo vuosia ihmetelty sitä, että urheiluun on työnnetty yhä suurempia summia ja menestys on samalla heikentynyt. Ja Olympiakomitea saa vuosittain 9 miljoonaa euroa opetusministeriöltä. Se rahoittaa 85% Olympiakomitean toiminnasta. Ja se, mitä opetusministeriön tarkastus Olympiakomitean tapaan käyttää tätä rahaa oli järkyttävää, luettavaa, ja sen takia me tehtiin tämä ohjelma. Se näyttää, kun sen lukee, niin näyttää siltä, että kiinnostus urheiluun ei ole ollut erityisen suurta, vaan rahaa on käytetty paljon, on ostettu palveluja kavereilta sitä on käytetty tuhlaten ja ministeritason palkkaa on maksettu olympiakomitean henkilökunnalle. Silloin valokeila on tavallaan ollut olympiakomiteassa, mutta sitten tässä matkan varrella niin se valokeila on itse asiassa kääntynyt kohti opetusministeriötä ja sen tapaa jakaa tätä rahaa olympiakomitealle. Ja siinä on ne suuret kysymysmerkit meidän illan ohjelmassa. Nyt syksyn aikana oikeuskansleri on saanut ottaa kantaa kanteluun, joka kohdistuu juuri tähän tapaan jakaa tätä rahaa, joka osoittaa sen, että opetusministeriön hallinto on ollut sekaisin, että raha on jaettu ilman selviä kriteerejä ja kukaan ei ole tarkastanut sitä, että mihin tätä rahaa on käytetty. Joten olympiakomiteassa on opittu, että he voivat toimia vastuuttomasti ja ilman, että kukaan kysyy rahojen perään.
Ja ilmeisesti nyt, kun uusi olympiakomitea yhdistää myöskin valon, eli kuntourheilupuolen, niin tästä tulee mielenkiintoinen asia. Ei tavallaan kuulu tähän, koska puhutaan tulevaisuudesta, mutta ei tämä ainakaan selvemmäksi tämä asia tästä meni.
No siitä muodostuu yhä suurempi järjestö, jonka budjetti ensi vuonna on yli 15 miljoonaa euroa. Ja siitä niin me maksetaan 13,3 miljoonaa euroa, jos opetusministeriö antaa tämän rahan. Se on vielä epäselvää.
MOT, olympiakomitean kurinpalautus tänään siis TV1 tuttuun tapaan kello 20. Magnus Berglund toimittajana, kiitos kun tulit käymään. Ja huomenna jälleen tietysti ajantasan aika 10.03 eli 10 uutisten jälkeen. Aamupäivän ajantasassa puhutaan Saksan asioista. Vieraana on Berliinistä kotiutunut kirjeenvaihtajamme Dan Ekholm. Hänen kanssaan keskustellaan Saksassa pinnalla olevista suurista kysymyksistä ja siitä, mitä vuodesta jäi käteen ja mitä Euroopan talousveturilla on edessä ensi vuonna. Iltapäivän ajantasassa keskustellaan kirjastoista. Kirjastolakia uudistetaan ja sen myötä kirjastojen yhteiskunnallinen rooli tulee entistä selvemmin myöskin lakiin. Mutta tämä ajantasa oli tässä. Aki Laine kiittää seurasta.